ba yeksi won ci hadithu fanwer bi ak ben nga xamne mom lañu wara jël tay kon bo xolé babu sabr nga dem ba ci fanwerelu hadith ak ben wa an anas radiyallahu anhu qal mom lañu wara jël inshallah comme niñ ko don defé yit dañuy déglu njang mi dogo ñew ci léral bi ci nek biznillah
وعن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبر فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى
kon hadith bi nga xamni mom lañuy jëkë jël moy hadith fanwer ak ben ci téré bi nga xamni mom lañuy tuddé riyadus salihin mu ñëw ci li nga xamni ni mom moy walu muñ mune wa an anas ibn malik radiyallahu anhu qal مر نبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر يننت بي صلى الله عليه وسلم دي دفا رمبو تي بن سخنا بو خمني ماغا نيك دي جوي تي بن باميل فقال اتق الله واصبري يننت بي نكو اي واي سخنا سي راغالال يالا تاغا مون فقالت إليك عني منك الصرمة فإنك لم تصب بمصيبتي يودي لالول لنغا خمنا موي مصيب بمدال دارول تيو مصيب بدال تيمان ولم تعرفو دونتنا جامن بواب النوس خملون يننتي بي صلى الله عليه وسلم فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم جنابا يننتي بي دمي am ku ñew wax ak mom nako way yow yenente bi nga doon waxal de fa atat baban nabiy sallallahu alayhi wa sallam non li dekkele buntu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam falam tajri indahu bawabin waye bim ñewi gisufa la nga xam moy ay gardien ci buntu ba fa qalat lam a'rifka munaka ay yomi yalla yoni man xamewuma la fa qal innama as-sabr 'inda sadmati al-ula yenent bi nako muñ dal buñ koy wax moy ca dal gu jekk ga fa la mbir ma mbeuke dal la ca dal gu jekk ga lolé mom lañuy wax muñ kon mbokk buñuy xolé hadith bi nga xamne kiñ kay netlé moy khadimu rasul sallallahu alayhi wa sallam mune yenent bi sallallahu alayhi wa sallam da dem ci armée li di ziyare mo gis ben jigen mi ngi tok ci ben khaburu di joy yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñew ci mom don tane ni bala ñuy jall dana am ben laaj moy ndax jigen warna dem ziaré ay armel mbok lolu borom xam xam yi dañ ci am ak juyo am na ño xamni nani degge hadith yonnati bi sallallahu alaihi wasallam la'ana Allah zawaratul qubur yalla rebna ñay jigen ñay ziyare bammel ñom dañ ne mbolem ziyare dafa haram ci jigen mu def ko ci bammel bal am nañu japp ne da fay bok ci bakkar yi nga xamne moy bakkar yi gëna mag légui nak amna yeneeni borom xam xam ñom nañ gisé moy hadith ba lami bañ moy baril gën koy baril ak defa def naka sudul nona amma budé mën nañ and ak sen dal ñew ziaré ñaanal leen jall lolé bañu ñuko ikhtilaf am lolu ci borom xam xam ya mi ngi non wallahu aalam waye ñaarel bi itamit moy gis nañu ndaw sa mom bam démé ziar yobbu woko won ndaw si domam mo faatu mu ñew daadi tok ci bammel bi di joy yaronti bi alayhi salam ñu ne ko ay soxna si ragalal yalla ca moy bayyi joy yi nga xamne yang kay joy ragalal yalla gannaaw ba nak mu ne ko nga muñ nat bi la yalla tek lolit mu lay won ni amna len ci ay goor yo xamne buñu amé mbokk mu dé dañuy dem ci bammel ba baril difa dem nek di joy lolé da ngay gis né lu nit ñi sédala ko min baril ziar ay bammel ngi nonu yagul dara amna ben jil mo fekk ci bammelu bayam xamna ko xam bayam bi faatu mi ngi ci bammel bi rek di joy mais lolu mbokk safa nonu ak sunna lolu nekul ak muñ lolu tax yenenti bali sallam ne ko ragalal yalla ci nga muñ ndaw si ak jigen xam ngeen ni mel rek nako sorima ilayka anni sorima yow lima dal dalula motax nga nan ma muñal lila muñal lima dal dala dalul bobu xamul yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ca moone sax di lika dal dal na yenenti bi sallallahu alaihi wasallam yenenti bali sallam sul na ñetti domam yu ndaw sul na ñetti domam yu mak juroom ñaari dom la ko yalla wursagalon juroom benn yépp sul na len avant muy faatu sallallahu alaihi wasallam e mënako li mo dal dala dalul ah yenente bi nekk fa di polémique dal di dem bayiko xamna am nako ñew nako way yow lo doon wax ak yenente bi sallallahu alaihi wasallam mu ne ha ki mo yenente yalla bi mu na waw rek ndaw si rir jëm kër yenente bi neena bima ñewé fekk ma fa ay bëkk nek moy ñuy garder kër gi pour xol kuy dug ak kudul dug té lolit mbokk budul né lor dafa am lolu budé né lor dafa budé lor dafa budul né lor dafa am da ngay gis né ki yalla dogal nit ñi diko soxla rawati na ci walu diiné war na doon ko ubbé ko nit ñi mëna jot ci mom waye l'islam bari na am jafé jafé biñu démé ba liñuy tuddé bëkk né xew nga xamné légui sëriñ bi so joggé diko sétti du sa digënté ak mom waye mi ngi nek sa digënté ak ñi nek sa intermédiaire ñoy xol ñu leen neex dogu ñu leen neex bayyi loolo tax ba neewna légui sëriñ bu mëna jëriñ dëg 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 mbolo mu jité mi ngi nonu su ko défé mëna yenenti bi alayhi salam man dama la xamé wul won deng yenenti bi sallallahu alayhi wasallam nako ay soxna si muñ gi and ak payu gi yalla moy fala nat bi dalé lolou muñ gogol yalla gërem budul lolou doomu adama ak lulu meuna dal bu yagge nga muñ ko ngi nonu ngay rombu kër borom kër ga deena ñuy door seen bop ci miriya yu xoko xallañu waye togal 1 mois rek nga jaarat yaagi fekk ñi ngi waxtaan di reey lolu yalla moko bindé doomu adama nat lu mu tartar bu yagge nga fatte ko am motax kon la yalla gërem moy lolu innama sabru inda sadmatil ula la yalla gërem ci muñ moy fa nat bi dalé ci yow lolu motax ba julit bu nek won né jëma tagat bopam ba heure bu nat dalé ci kawam ak nat bu nu mëna doon mu fexé ba du wax lu neexul yalla fexé ba du jëf lu neexul yalla légi nak li dess moy xexa xolam ci jema geureum xolam ba lammi ñom di tag borom bi di sante borom bi subhanahu wa ta'ala mi ngi nonu ci sun hadith bu jekk
laqiyahu ma'aka rajulan qala al-bawabin قالت لم أعلم. متفق عليه. وفي رواية مسلم تبكي على صبي لها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري.
سنو حديث نياريل موي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يننت بي صلى الله عليه وسلم دينينا يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن نيلو السما جامبو غم عندي جزاء كمن بن باي إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا سدين دما جل أب سبهم تي نيوني أدنا ثم احتسبه مداد ياكار باي لولو مياكار باي تي لولو جيم تي من إلا الجنة لودل دما كيف هي الجنة. ميغي نونو رواه البخاري. أبي هريرة موم تي ني غنونو سست يونتي بي صلى الله عليه وسلم neena degg na yonent bi di wax lo xamne dañ koy tuddé hadithul qudsi. Hadithul qudsi moy lo xamne yonent bi def ne yalla neena cadu alquran. Yalla neena cadu alquran dañ nan hadith la bo xamne bu sell la bu bawo ci yalla. Sunu borom lan la wax neena sama jam bi day sudene def ma gem ma wëlbatiku jël benn soppeem ci ñooñu àdduna ci hadis bi gën na yaatu doom wala jabar wala kum mën a doon. Mën na doon dëkkandoo, mën na doon xarit, mën na doon sa kilifa, mën na doon sa employé, mën na doon koo xam ne daal bëgg nga ko lool, tànn nga ko, bëgg ko ci nit ñi, yàlla xëy-xëy jël ko. Nga daal di yaakaar payug yàlla ci natt bi nga xam ne teg na la ko. Lolé sunu borom dala ci fayé la nga xamné moy aljanna. Lolit motax ba ab julit mom da ngay gis né toujours heure bu ko natt dalé day yegni li occasion la bu koy djégel boromam bu koy tabal aljanna. Motax yunitibe sallallahu alayhi wasallam dan ñu jangal né fu la natt dalé da nga dan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. نون نيب موميلو يالا لا نيو نون نيب تي يالا لا ني مسا ديلو يالا يال نك ما ماي باي كي سما مصيبه بي تا اوتال ما لو خامن موكو گن باي بوبا غي نيان سونو بوروم نينا الجنه لا لاكاي فاي ليغي نونو.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري.
من يبن حديث لن بأي واو على كل حال لولو موختي. وفي الرواية لمسلم تبكي على صبي لها. من مسلم موم بيمي ген حديث بي بخاري دفني تبكي عند قبر ماغا دون جوي تي خبر با. اما مسلم دفني ماغا دون جوي تي دومم بو نداو بو خامني دا فاتو وون كون لولو داي كومبليت ريك حديث بي نجانغ. اما حديث فنوير اك نيت تي تيري بي suñu yaay Aisha mo ñukoy jangal radiyallahu anha annaha sa'alat rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'un mune mom da laaj yonenti bi wa peste mom luma doon peste ben feber la bo xamni alhamdulillah yegëtuñ ko fenn ci aduna bi yalla yekati nako yalna yalla musul ñu ci waye moy feber bi gëna graw bu dama adama xam bi gëna graw gëna mag ci lumi fagaagal ay doomu adama lu melne peste nit xamuko fa akhbaraha annahu kana azaban yab'athuhu Allah ta'ala ala man yasha yenenti bi xabaare nako peste bobu day mbugal la bo xamne yalla moko yoni ci kaw ñu mu soop fa ja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin mu def ko yermande ñeel ñi nga xamé ni dañoo gëm fa laysa min 'abdin yaq'u fi ta'un amul ben jam bo xamne day tabbi ci peste bobu fa yamkusu fi baladihi sabiran muhtasiba mu dadi sax ci dekk ba ko peste ba fek nek aji muñ nek aji yaakar pay ci yalla ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allah la ganna bo mu xamne dara du ko dal ludul lo xamene ni yalla moko dogal ci mom illa kana lahu mislu ajri shahid ludul dakoy ñeel yolu ka nga xamne dafa de ci tolu jihad mbok kon pes bobu comme niñ ko waxe gis nañu ni suñu ay Aisha laj ñoko yoonentiba ali sallam numu deme dana ñew ci dekk danika faagaagal wa dekk bi yépp bi nga xamé ni ñewon na ci Siri jamono ba fa ñom Abu Ubaida ibn al-Jarrah nekké da ngay gis ni lu jégué témiri junni ci ay nit faatu nañ fa ci sahaba yoonentiba sallallahu alayhi wasallam ak ñinga xamé ni ñu nekkon ay tabi'in ca lolou lu reey lu won ca jamono jojja ca la Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah ca la mujj faatu muna waw lol nak lutax muy am muna lolou mbugal la bu yalla di yenn ci ay jamam ca moy mi ngi nonu mbugal la donte ne yalla def nako yermande ñeel julit ñi mi ngi nonu nan la nek yermande ñeel julit ñi moy fin hadith ba moy ku ci de ba ngay de nga andal ak muñ yolu ko shahid ngay yor yalla def nako yermande ñeel julit ñi yonenti bi ali sallatu wassalam nak ne amul kenn kuy nek ci dekk bo xamne lolu dafa nek nga tok ci dekk ba muñ ci yalla tax gem ne li yalla dogal ci yow rek moy am nudul bo de da ngay de yalla shahid mbokku hadith bi amna benen bu koy feddeli ba kay feddeli moy su de da ngay nek ci ben dekk peste nek ci dekk ba bu len genn dekk bi amma boko degge ci dekk yow bul dem ci dekk bobé lolé bako yoonte bi wax depuis 14 siècle ganna ba le médecine muju trouver dañuy tuddé porteur saint moy man nga nek ci ben dekk ay musiba am fa lu melni choléra ak yu démé nonou yow virus bi dal la mi ngi sa yaram mais danielu la nga joge fa dem benen dekk walu ko kenen koku mom affaire bi danel ko ray ko sax yow lolé mo taxone yunus ibrahim alayhi salam ne ku nek ci dekk bo xamné fièvre yu bon yoy defa nek na nga fa tok ba yegna fièvre bi jeexna mais bul genn diko tassare fagnel tubab yi biñ ni momé suñu massan dégué choléra wala peste bobu amono sun mam yi peste bobu amna ci dekk dañuy ndar kep dekk ba ut ay garde kenn du dugg kenn du genn ba ba ñuy fat ña fa nek baba yalla subhanahu wa ta'ala di jeexal ñu dogu ubbi dekk bi lolé di ngay gis ne kon mbugal la ci say say ci ak yéfer yi yermandé la ci julit ñi bép julit bo xamné da nga dé ci peste dañuy yaakar ci yow aljanna ndax yenen ti bayyid sallam neena yalla dalay may yolu ko xamné dafa shahid mi ngi nonu
wa an anas radiyallahu anhu qaal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه رواه البخاري
سنو حديث فانوير أغنينت عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه إربما نكتو سما جام تنياري سبيميا فصبر مداد من عوته منهما الجنة دنا كو رامبلاس رامبلاسل تنياري بديوي لدو أجنة يريد عينيه lan la nam ci ñaari soppem ya moy la nga xamene ni mom moy aljanna mbok julit suma borom heure bu jele natou tek ci kaw julit dañuy xamni yiw la ñeel ko yalla du tek julit natou ludul natou ba da fay nek yiw ñeel ko suko muñe muñ gu rafet bok na natou yi metti yalla di tek doomu adama moy yalla jël sey bet ba mëno gis képp ko xamné yalla may na la loolu da ngay gis ni aljana mo la cey ñeël donte ne ne sax suñu borom en général lu mu jël ci jamm bi rek da na ko ubbil buntu bo xamné da na ko xawa mëna récompenser gaay da ngay xol silmaha ñun dekkon nañu ak ay silmaha yu nekkon fele ci yëmbal dañuy jog ay 5h du matin duñu ande ken dem wër sandag mbédi Dakar yépp ñu yelwaan fa delu ci waat amna ci ño xamné dañuy togg amna ci ño xamné dañuy foot ñun wa jakk ji kuñ ci waxon ñu tak sey bet ne la ni bir sekeur miri fi yépp dañ ko mbëk am deet mais da ngay gis né yalla lim leen di may liñuy man ci dégg man ci xool mbéd mu ñu romb lañuy xam ni la nañu nonu da ngay gis ko xamé ni man na and ak yow dila yobbu ci kër man na dem ba ci buntu kër gi mu daldi fakk lolé yalla mo len koy may amma nak téewul metti na ñak gis metti na wayé ah da ngay gis né soko mu ñé aljana la ci ñël san ma ngi ci gis ben xalé ci internet bi à peine ay 15 ans yoy lay am yalla wërsegal ko mu mokal alquran wa ji nga xamne moko don interview di ka lacc waaw silma khasi ndax musulo sonal muna xana bi may xale rek di fook sumay morom leg leg danama sonal danañ ma merlo e bima deme ba ragne ba xam dama sante yalla ci lima silma kha musuma julli ba ñaan yalla mu delo ma sumay bet waji nako wa lu tax lolu mu ni dama bëgg bis ma taxawé ci kanamu yalla yalla musul ma ci mbugalam ma dama jëlon na sumay bet ci aduna ci appene 15 ans la am ak wouté xalé yi mi gis demb sat amitié hein ñi nara tal dekk bi nara rayenté ngir lan ñan don équipe bañu don footballal dañ leena gagné gis tarbiyé yaru l'islam hein lami def ci doomu adama ala kulli hal mbokk lu metti la silmaha waye kuko yalla natto na contane gërem ndax japp ne man kat yalla def ma bëgg nar ma fay aljanna motax mu jël samay bëtt mi ngi nonu
ibn abi rabah qala ibn abbas radiyallahu anhuma ala urika imra'atan min ahli aljanna fa qultu bala qala hadhihi almar'atu as-sawda'u atat an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qalat inni usra' وإني أتكشف فادعو الله تعالى لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك فقالت أصبر فقالت إني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف فدعا لها متفق عليه
sunu hadithu fanwer ak jurom ci babu sabr muni wa an ata ibn abi rabah qala li ibn abbas radiyallahu anhuma ben ci wa tabi'in yi neena ibn abbas dafa dajje ak mom neko ala urika imra'atan min ahli aljanna khana do kay ma won la ben soxna bo xamne aljana la na rejem fa qultu bala manako ahkay qala hadhihi almar'atu sawda munako moy ndaw su jigen su ñuul si atat nabiy sallallahu alayhi wasallam fa qalat da dikal yonnati bi alayhi salam munako inni usra'u muné man day damay daanu ay dañ may daanel wa inni atakashshafu ci suma daanu damay sanni sama yere fad'u allah ta'ala li ñaanal ma yalla way qala in shi'ti sabarti walakil janna yonnati bi nako bo beugé de nga muñ aljana mo lay ñeel wa in shi'ti da'awtu Allah ta'ala an yu'afika yu'afiyaka so beugé yit nga ma ñaan yalla yalla may la afiya fa qalat asbir ahakay kon damay muñ fa qalat inni atakashshafu fad'u Allah an la atakashshaf fad'a laha muttafaqun alayhi mbako ibn abbas dafa won ata bobu ben soxna bu ñool neko soxna sidey aljana la jëm ca lolit lan moko waral moy yenentibi moko sedel ne aljana la jëm nañ xamne mbok julit amul droit japp ne kenn aljana la jëm ludul ko yenentibi ne aljana la jëm ak wajalu liggeeyam ci diine rafet même bu doon dafa de fi sabilillah dañuy rafet njort ci mom mais duñu dogu ci ne aljana la jëm am mana ko yoonenti bi dogu ne aljana la jëm su baba mom aljana la jëm am nga droit ne julit bu de yalla ngam aljana la jëm julit bu de ci nangam aljana la jëm jigen bu de ci wosin aljana la jëm ku de ci lak aljana la jëm ko xamne kaza aljana la jëm nga wax lolu moy ku def nangam aljana la jëm am mana duñu gis ko lab geej ñu ne diw de dem aljana dañ nan ku lab geecé jurit aljana la jëm jurit bu de ci lak aljana la jëm waye duñ joxagn kenn ne diw mom aljana la jëm gis ngeen legi waji nako waaw lu waral lolu mu nako ndaw si da ñew ci yenen tiba alayhi salam nako man day damay daanu mbokku daanu gogu amna ñaar amna ño xamne crise épilepsie lay doon ay gaz la yuy monté sen xel sen bop defa ay opération ak yoy mën nako jinti mais amna lo xamne jinné mo koy def té lolu julit dafa wara gëm lolu té yalla wax nako ci alquran sunu borom néna allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytan min al-mass ñi lek riba buñu dekk sini bammel dañuy melne ko xamne sheytane moko daanel muy ciddi jinne dana duggu ci dama adama daanel ko mu ciddi fi daanu def lepp bu ximilu ko du yek sax def na dara su ko defé ñi am experience di len ñaanalit dañ len defal ay ñaan wala dem yegg sax ba di len di door yi metti baba jinne ji di wax ak ñom baba jinne bi di genn su ko defé day yew du yek ci lolu dara lolé expérience la yo xamné amna ñukoy def ci borom xam xam yi ñeca jëk ak ba suñu jamono tayji lolou lu nekk la mi ngi nonu légui nak bimu ñëw yoonent bi nako mi ngi nonu jinné mo nekk ci yow su deene yow da nga bëgg nga muñ lol day aljana mo lay ñeël lutax moy lu melni bëdi yalla jël xam nge nit daanu mbokk lu metti la tok ba yag nga daanu jigen ñi mi dal duñu mëna ci togg duñu mëna ci def dara budé goor yi it mbolo mo nekk ñu xeb la suma ñe aljana la jëm ndaw si nako kon di demay muñ pour dem aljana waye nak suma daano demay sanni sami seer lolu mu lay wone mom nekkutu fa jinn ji mo kay wax lo jinn ji mo koy jëflo damay sanni sami seer ñaanal ma ko suma daano te ma baña sanni sama sir yenent bi ñaanal ko ndaw si kontiné di daanu mi ngi nonu donte na bu daano du sanni isiram lolé kon mi ngi nonu amna benn jigen bo xamni ni yenent bi mas nek ci tukki yenent benn jigen ñew indi benn xarit yenent bi sallallahu alayhi wasallam nako ki dal def ñuy yakal suñu bagage yépp yak yak bu metti yenent bi téy ko xol ko daldi ñaan feug dënd bi nako gennal nonu yalla bi lolé mu melni amna lu genn ci mom ndaw xalé bi daldi wër kon muy woné né shaytan dana dugg ci doomu adama yobbu xelam comme dana dugg ci doomu adama diko daanel diko def lo la nga xamné ay jëf yu bon la té bokk na ci sanni sey sër mi ngi nonu
أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدمع عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون
gis nañu ki nga xamne moy abi abdurrahman di abdullah ibn mas'ud xamne momit ko takko won la ak yenente bi sallallahu alaihi wasallam boku masan ñu madina day fogné ci kër gëla bok qal ka anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mi ngi melne ma ngi jakarlo ak yenente bi yahki nabiyyan min al anbiya muy top do ben yenent ci yenent yi jitu won salawatullahi wa salamuhu alayhim yalna yalla julli ci ñom ci musallen mun darabahu qawmuhu xetam ñoko dor fa admawhu ba ba koy deretal tur deretam wa huwa yamsahu damma an wajhi ma ngay nek di fomp deret je nek ci kanamam ga yaqul allahumma ighfir liqawmi bola ci nan ey yalla yalna nga jéggel sama xet fa innahum la ya'lamun ñom day nekku ñu ñoo xamni ñu ñi xam la mbokku gis nañu ñent bi sallallahu alaihi wasallam choona bu nek wa makka tek nañ ko ko mi ngi nonu ci wax ju ñaaw ak jëf ju ñaaw waye da daan muñ lo sahaba yi di len wax ne li ngeen gis ñoo koy def nekul dara par rapport ak yenente yi jekk ya sun borom mune wala khat kuzibat rusulun min qablik fasabaru ala ba kuzibu wa uzu hatta atahum nasruna sun borom yalla subhanahu wa ta'ala mi ngi wax ne yenente fi jitu won weddi won nañu len loron nañu len waye dañu muñon yenente bari sam neena yalla day yoni na yenente ci dekk tel bam deme dañ ko japp ak xeer door ko xañ ko ba deret je rogolat ci kanamam ga waye daf don raxas fomp kanam gi nan yalla ballen dañu xamul rek lolit motax yenenti yalla sallallahu alaihi wasallam musul ñaan reub ci xetam mi nga non musul ñaan reub yalla reub xetam mi ngi nonu daf don ñaan yalla subhanahu wa ta'ala jibal len allahumma lujul ay benn benn yoo xam ne dañuy demoon ba fettir lu jéggi dayoo waaye bu dul looloo musul ñaan rëbb xeetam ba mu demee ba jëkk wa makka it daf leen a baal mi ngi noonu loolee mbokk bokk na luñ ciy jàngee moo di ne képp koo xam ne yaa ngi jógit di wax lu jëm ci yàlla fokk nga am leg-leg ay fakk la ci gën a néew mooy ñuy wax ci yow wax yu bon ay bu dul loolu ulama yi fi jiitu woon donn yonenti ñi rey nañ leen ñi tej nañ leen ñi génn nañ leen seen réew loolu day nekk loo xam ne day far seeni bakkaar day yokkit la nga xam ne mooy seeni daraja kon boo déggee ak borom xam-xam tel ñuy wax ci moom naka su dul noona lañ waxoon yonenti ya moo gënoon a metti lañ defoon yonenti ya moo gënoon a metti waaye teewul dañ koo muñoon sun borom mu ne laqad kana fi qasasihim ibratun li ulul albab nek na ci sen muñ la nga xamene ni mom moy khalatin bu rafet ñeel borom xel ya mi ngi nonu
muttafaqun alayhi وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. والوسط المرض.
حديث فنوير أكجرم نار أنا أبي سعيد أبي وأبي هريرة رضي الله عنهما نار الصحابي يب نتل ننجلت ينتبه قال: ما يصيب المسلم من نصب julit du ko dal mukk ci choono wala wasab wala ben febar wala hum wala ben tis wala hazan wala ben njaqare. Hum moy lo xamne yankey mibet jotoko, hazan moy tis bo xamne dala dal, wala azan wala lor, wala hum moy njaqare bo xamne nek na ci yow. Hatta shawkatu baba ben deg sax yushakuha ben deg bo xamne da koy jam illa kafara Allah biha min khatayahu ludul ni yalla dana ci far ay bakaram mi ngi nonu mbok dañuy gis ne doomu adama muno mucc ci ay bakar doomu adama dunduk aduna dunduk natula lolu mo tax ba fokko ay nattu dila dal amma julit lepp lu ko dal sonal ko rek day far bakaram di yekati ay darajam bokku ne ci lolu choono choono ba ak lum meuna doon choono liggey la choono dox mbokko la choono bum meuna doon bo xamne son nga ko ci sa yaram ci lo xamne duk mo yalla lolé yalla dala ci bal say bakar ñawna ci hadith benen hadith yenenti bala sallam ne man bata kalan min amali yadi bata maghfuran la ko xamni dafa teud yaram bepp ngay metti ma nga son ngir liggey bu don liggey yalla da koy bal ay bakaram gannaaw ba nit ki am mibet bo xamni mi ngi nek ci yow ca lolé sotiwul lo bëgg mu ñew la lo bëgg mu téggé ko lo sotégul tis bo xamne dal na la lor bu meuna doon wala njaqare bo xamne yang koy ragal li lepp yonenti bi diko wax ba mujju mune meme doon dox ci mbedd mi rek ben deg jam la te ñi nekkon ci Allah bi lolu ak bari ci ñom ngay dox ci mbedd mi rek am deg bu la jam mune lolu sax lepp day far say bakkar lolu kon mi ngi nonu na doon kon lu dal ci yaram bi la wala lu dal ci xol bi muy tisse ak njaqare yoy yep bu ñewé day far bakaru julit bi loolu tax ba julit mom day def ihtisab ci loolu moy yaakar payu yalla subhanahu wa ta'ala ci loolu ni ngi nonu
sa'ud radiyallahu anhu qaal dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam wa huwa yu'ak fa qultu ya rasul Allah إنك توعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. اتفق
وأن ابن مسعود قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم إن مسعود من دما دوغتي ينتبه صلى الله عليه وسلم وهو يوأك fek mom ma nga nek di sibru ay yaram bu tang jir fa qultu ya rasulullah innaka tu'aku waqa'an shadida yow day sa yaram bi day tang tangor bo xamne bu tar la qala ajal munako ahkay inni uaku kama yuaku rajulan minkum mune man sama tangayu sibru sama metti yaram day melne dozu ñaari gor ci yeen qultu zalika annaka ajran mune xana li waral lu moy lila yalla fay ñaari pay qala ajal zalika ka zalika munako nonu la ma min muslim yusibuhu aza amul ben julit bo xamne dakoy lal dakoy dal ben lor shawkatan fama fawqaha ak dik wala lu gëna kawé dik illa kaffara Allah biha sayyiati lodul yalla dana far ci lolu ay ñaaw tefam wa huttat anhu zunubahu ñu dadi rocc ci mom la nga xamne moy ay bakaram kama tahuttu ash-shajaratu waraqaha kom garab nami rocce ay xobam yep touru ci suuf lolu mi ngi nonu mbokk yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ibn mas'ud neena dafa ñew gis ko yaram bi ni mu tangé ciowla ga nga xamne mo cey genn jigine dayo munako yim yalla yonni yow ni nga mel day jigine dayo munako waw ndax man yalla dose bi mi tek ben ci goor ñi man yalla double dose la may tegal ci gis ngeen yalla ci manu tem double dose la may tegal ah munako xana lila yalla di fay ñaari fay motax munako waw comme man tuyaaba buma def ñaari fay la ma yalla fay lolo tax ñaari dose metit mom la ma yalla subhanahu wa ta'ala di tegal lolit mi ngi nonu sallallahu alaihi wasallam waye yit lolu mulay jangal ne yit yow yit lolu mana dal ci ay metit xamal ni la daron yonenti mo gën tar lila dal am det yonenti bala sallam neena ashadu nas bala an al anbiya ni gëna tar na tuy len yalla tek moy yonenti yalla yi lolé kon mi ngi nonu yonenti bala sallam mi daji ne xam len ni amul ben julit bo xamni dana ko dal dara deg moko jam wala lu gëna mag lolu lodul yalla dara ci far la nga xamé ni moy ay bakaram su ko defé julit mbokk nonu lay doone ko xamni ni lepp lu ko dal dana ko metti nam ci xolam waye da ci yegne khairun la lolo tax bo ñewé sété ko febar le gën ci liñ kay wax moy tahurin insha Allah ak lab la yonentiba sam lolu dan wax moy li dalay labal lu bari ci doomu adamé rek bo len ko waxé ñu japp né ban bakkar la def bo yalla di ma tek li or ko mbokk bakkar dafa bayis doomu adam lim ma ñu def bakkar dafa bari hatta imam biñi wax ak ku mëna doon amna lu bari lu ko war ci lo xamné matuluko ci diglu lu bax ci téro lu bon ci ay waréf yo xamé ni yo yep da ngay gis ne day manki ci yow yo yep ay bakkar la yo xamne bu lako yalla balul du bax mi ngi nonu amna ay nar yu fi musu ñew ñu def fi waxtana par ñu genn dajjar rek ben xala bu jigen ak xala yu jigen Dakar ñu mel mune ma me ay mam mune nako wo me murha haza haram nangam mune nako wax ko ni limi def dafa haram manako imam daga dug so toga def rek haye wax deug lolu munu mako don tane ne wax deug dañu waron de waye xam nga tay ji bo mene xale bu jigen bo dajal nako li nga def dafa haram so muccu dal ñe re sax ci mbeddi mi donc yoyu ay mbir la yo xamni ni ci exemple rek ci 1000 exemple ci doomu adama li nga meuna amé lo xamni lu lu waron la ala kulli hal da ngay gëreem ne yalla day far say bakkar comme ni yoonte bala sam neena nak nat bi dana yegg ci mom ba bakkaram yep ñu rocc ko boy gisé yenn garabu all yi yenn kaddu yek wala même garab yi nek bir Dakar la nga gis ko yo xamni ni ben période ci nord bi xob yep day rous ba jeex tak bu nawet be xob yi ñewat amna yo xamni contraire balay doon yo xamni nawet lañu rous bu noré ñu am xob lolu nak mune ay nattu du denc jurid bi baba mbolim bakari nekkon ci am yalla rocc ko bam jeex tak mi ngi nono
والوعد مغص الحمى وطين الحمى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه رواه البخاري وضبط يصب بفتح الصاد وكسرها
حديث بيغا خامني ولا بوكو موني موم لاي واخ الوقو بوبو موني مغسل الحمى وقيل الحمى am nañu japp ne ciolo gay genné ci tangoro yaram bi la ñi japp ne tangoro yaram bi ci bopam la ala kulli hal ñun wolof lu ci bari dañ koy wax rek sibru moy nga xamné sa yaram day tang jeer di genné ak ciolo wa an abi hurayra radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khayran yusib minhu hadith bi day wax ne yalla bu bëgge ci jaamam yiow fokk mu tek natou natou ba ban façon natou la mbokk li yalla natou mana natou jam lu bari la imma ci sa bakkan wala sa njabot wala ci sa alal wala ci say jegeñale lo xamni day jëm ci sa honneur sa der lo xamni dafa bari ala kulli hal yalla bu bëgge jam fokk mu tek koy natou lolo tax julit yek ne man ouma ben natou lolo sax dako wara tital dako wara tital julit nga tok ne man ouma ben natou lolo dala wara tital ndax julit il faut nga am rek lo xamne mom ngay ñaan yalla yalla teggil lako yalla kaza wa kaza mi ngi nonu lolé nak da ngay gis ne mom la yalla di def julit amma li dal julit moy li dal yefer may li dal yefer mom musiba lay don ci mom moy mbugulu aduna mbugulu alakhirah amma jurit lepp lu ko dal lu jëm ci xolam ci jëmam ci njabotam ci alalam ci kaza wa kaza lolé day woné na yalla dako bëgg don tane lañuy wax ci suuf moy yusib minhu aw yusab minhu moy yusib minhu moy yalla bu bëgg ci yow dana soti ci yow ay natou amma yusab minhu moy natou dana téggé ci kawam ke natou bayit lolou lamuy woné amna luy joge ci yalla di dal ci yow amna luy joge ci jaamu yalla di dal ci yow te lo leppit bo gisee ne yalla rek moko dogal ci yow ni nonu xey xey ci buru lolou mom mbir yalla la xey xey sa dom de mbir yalla la waye nga xey xey ñu dajji sa magasin koko benen ñi way ñoo def ko wala xey xey agresseur dajje ak yow lolou lepp da ngay gis ne mi ngi joge ci beggugo yalla bëgg ab jaamam lolou tax muy tek ci mom natou na jambe di toroxlo di delu ci yalla di muñ lolé dakoy gëna jéggel borom bi subhanahu wa ta'ala mbokk julit yakarna inshallah dañuy doylo kon lolou baye bilal mu nodd lañu xeyna bu amé mbokk yi luñ ci laaj inshallah.